εκπομπή μαζί με ένα πολύ καλό φίλο, τον Νίκο Λιγερό. Βεβαίως κουβεντιάζαμε για πολλά και διάφορα άλλα κάτω από έτσι και εμένα θέλετε μια διάθεση εντελώς διαφορετική. Τα γεγονότα όμως δυστυχώς μας έχουν προλάβει. Ο Νίκος Λιγερός όμως είναι μαζί μας. Νίκο, καλή σου μέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες στην Κύπρο, καλώς ήρθες και εδώ στην εκπομπή. Να πούμε, Νίκο, ότι απόψε θα δινόταν μια διάλεξη, ήταν προγραμματισμένη για την ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Σωστά. Θα μας πεις κάποια πράγματα. Θα γινόταν λοιπόν εδώ στη δημοσιογραφική εστία, έχει όμως
ακυρωθεί.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει ίσως σε ένα χρόνο αργότερα.
Σωστά, ναι.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της συζήτησης. Εγώ όμως χαίρομαι πραγματικά που σε έχουμε μαζί μας.
Κι εγώ που σε βλέπω.
Και πάει πολύ καιρός να τα πούμε.
Είδες, πρώτα όταν ερχόμουν συχνά μου έργες πάλι εδώ. Τώρα, ναι. Επιτέλους και έναν καλό λόγο.
Ακριβώς. Λοιπόν, είχα πει για τα τραγικά γεγονότα που μας έχουν προλάβει, σίγουρα δεν σε έχουν αφήσει και σε ένα μέτωχο.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν, Νίκο Λιγερέ, για πες μου, τι κάνεις, που είσαι αυτό τον καιρό?
Ασχολούμαι αρκετά με αυτό το θέμα, με την ΑΟΣ. Mm-hmm. Αλλά σε ελληνικό πλαίσιο, ελλαδικό όπως λες.
Ελλαδικό, ναι.
Ναι, ναι, για να μην μπερδευτούμε. Και η ιδέα είναι πως συνδυάζουμε μερικές θέσεις στην γεωστρατηγική, τοποστρατηγική για το θέμα της ΑΟΣ και έναρξη διαπραγματεύσεων οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά της Ελλάδας, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Στην Κύπρο τα πράγματα πάνε πολύ καλά σε αυτό το τομέα. Υπήρχαν πρωτοποριακές κινήσεις και μετά συνεχίστηκαν 2003, 2007, 2010 συμφωνίες με τον Λίβανο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ που επιτρέπει στην Κύπρο να έχει μία ΑΟΣ τουλάχιστον από το κάτω μέρος και θα ήταν καλό να υπάρχει και μία ζώνη επαφής με την Ελλάδα. Τώρα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ από την πλευρά του Ιόνιου Πέλαγους, γιατί είναι πιο εύκολο. Είχε γίνει ήδη μια επαφή με την Αλβανία, δεν κράτησε η συμφωνία γιατί δεν την δέχτηκε το ανώτατο δικαστήριο για λόγους τυπικούς, αλλά τέλος πάντων τα δύο κράτη θέλουν να το κάνουν, το ίδιο και με την Ιταλία, και προσπαθούμε σιγά σιγά να κάνουμε και μια ζώνη επαφής με την Κύπρο. Γιατί ξέρεις ότι είχαμε δυσκολίες σε πολιτικό πλαίσιο. Δύο φορές η Κύπρο πρότεινε στην Ελλάδα να υπογράψει μια κοινή ΑΟΣ. Απλώς έχουμε τους ίδιους γείτονες. Μερικές φορές προσέχουμε περισσότερο τους γείτονες από τους φίλους μας. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Και εγώ χαίρομαι που η Κύπρος μπήκε στη διαδικασία να κάνει, δηλαδή να υπογράψει τρεις συμφωνίες. Ενώ βέβαια αρχικά την πρώτη πρόταση την είχε κάνει προς την Ελλάδα, ακόμα και πριν τον Λίβανο και την Αίγυπτο.
Αυτή η καθυστέρηση από πλευράς Ελλάδας, τι πιθανές επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει και στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
Στην περιοχή. Στην Κύπρο έχει λιγότερες, αλλά βέβαια υπάρχει το κομμάτι της Κύπρου που έρχεται σε επαφή με την Ελλάδα. Άρα μιλάμε βέβαια για θάλασσα, γιατί υπενθυμίζουμε στους ακροατές ότι η ΑΟΣ αφορά 200 μίλια, άρα είμαστε μακριά από την ξηρά. Απλώς στην περιοχή Καστελόριζο έχουμε την ένωση των δύο ΑΟΣ και αυτό που διαπραγματεύεται τώρα, και αν καθυστερήσουμε πάρα πολύ θα έχουμε προβλήματα, είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να θεωρήσει ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ και ότι μπορεί να κινηθεί με την Αίγυπτο για να κάνει μια συμφωνία, θα έλεγα κάθετη, άμα κοιτάζουμε ένα χάρτη, που δεν επιτρέπει πια την επαφή της Ελλάδας με την Κύπρο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και για την Κύπρο. Επιπλέον έχει επιπτώσεις για το ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί χάνουμε μια συνεκτικότητα. Κανονικά από την Ιρλανδία μέχρι την Κύπρο μπορούμε να μπούμε σε αυτό το πλαίσιο ενιαίο, Εδώ δεν θα το είχαμε πια. Η Αίγυπτος παίζει ένα διπλό παιχνίδι. Παίζει και με την Ελλάδα και με την Τουρκία, ανάλογα με το ποιος καθυστερεί, ανάλογα με το ποιος παίρνει πρωτοβουλίες. Αυτό όμως που έχει σημασία και δεν το αναδεικνύουμε πολύ είναι ότι η ΑΟΣ είναι πολύ σημαντική και αν θεωρήσουμε θεωρητικά την ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τις Ενωμένες ΑΟΣ, και εδώ θα δεις ότι έχει μια επίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Αυτό εξηγείται από το εξής φαινόμενο, είναι ότι η Γαλλία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Και αυτή η ιδιότητα προέρχεται από τα νησιά. Όταν κοιτάζεις το μέγεθος της Γαλλίας, είναι λίγο δύσκολο να φανταστείς ότι έχει μια μεγαλύτερη ΑΟΣ από την Αυστραλία. Κι όμως έτσι είναι. Άρα η μεγαλύτερη ΑΟΣ ως κρατικός φορέας είναι η Αμερική, αλλά άμα ενωθούν όλες αυτές οι ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Ποιο είναι το θέμα? Στο κεκτημένο το ευρωπαϊκό υπάρχει ένας επιμερισμός των ΑΟΣ. Δηλαδή κάθε κράτος που μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχεται ότι υπάρχουν τα άλλα κράτη, αποδέχεται την ΑΟΣ, που είναι μια πιο εξελιγμένη έννοια που προέρχεται από τη συμφωνία Montego Bay του 82. Και ποια είναι η ιδέα? Είναι εφόσον έχουμε συμφωνήσει στα σύνορα, εφόσον έχουμε συμφωνήσει στα εθνικά χωρικά ύδατα, να μπούμε στο πλαίσιο της ΑΟΣ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν καθοριστεί η ΑΟΣ από τα κράτη-μέλη, τότε θέλει να πει ότι ένα νέο κράτος μέλος, όταν θα ενταχθεί, μπορεί να το διαπραγματευτεί. Ενώ αν είναι ήδη αποφασισμένο, αναγκαστικά πρέπει να αποδεχτεί αυτή την πραγματικότητα. Που νομίζω καταλαβαίνεις τις επιπτώσεις από αυτό. Τώρα, ποιο είναι το σημαντικό? Είναι ότι η ΑΟΣ επιτρέπει έρευνες για φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ορυκτό πλούτο. Δεν είναι μόνο το θέμα της αλλιευτικής. Κατά συνέπεια έχει επιπτώσεις στην γεωοικονομική, η γεωοικονομική έχει επιπτώσεις στην γεωπολιτική και η γεωπολιτική στην γεωστρατηγική. Κατά συνέπεια όλα αυτά γίνονται πολύ πιο σημαντικά. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, και νομίζω ότι όπως εδώ είμαστε και σε νησιωτικό πλαίσιο θα το καταλάβετε καλύτερα, συχνά έχουμε την εντύπωση ότι όταν τα νησιά είναι μικρά και απομονωμένα είναι ευάλωτα. Η ΑΟΣ αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο και δείχνει ότι ένα νησί που είναι μικρό και απομονωμένο έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ. Άρα καταλαβαίνεις ότι όπως το Καστελόριζο βρίσκεται στο τέρμα, το ανατολικό τέρμα της Ελλάδος, άρα μιλάω για το σύμπλεγμα Στρογγύλη, Καστελόριζο, Καιρό, είναι αυτό που επιτρέπει την επαφή. Γιατί αν το Καστελόριζο δεν έχει οικονομική δραστηριότητα και κατά συνέπεια δεν έχει ΑΟΣ, τότε δεν υπάρχει πια επαφή μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου, που είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και για να καταλάβεις πόσο σημαντικό μπορεί να είναι, είναι εφόσον έγινε πρόσφατα η ΑΟΣ με την Κύπρο και το Ισραήλ το Δεκέμβριο 2010, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ας ορίσει η Ελλάδα την ΑΟΣ και αν η Τουρκία δεν την αποδεχτεί, θα είναι αφορμή για κάσους μπέλη για το Ισραήλ. Καταλαβαίνεις ότι το Ισραήλ που δεν εμπλέκεται καν, δεν έρχεται σε επαφή με την Ελλάδα για να κάνει τέτοιες δηλώσεις, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό το πλαίσιο. Γιατί, και είναι λογικό, γιατί η συμφωνία που έγινε με την Κύπρο και την Αίγυπτο είναι σε μια περιοχή η οποία ελέγχεται ερευνητικά από τους Γάλλους από το 1911. Δηλαδή έχουν έναν αιώνα που κοιτάζουν κοιτάσματα πετρελαίου. Η ΑΟΣ δεν είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο με το FIR, το οποίο το αποκτήσαμε στην Κύπρο μέσω των Άγγλων, αλλά είναι κάτι που επιτρέπει να πάμε αρκετά χαμηλά και όντως είμαστε σε μια ζώνη επαφής με την Αίγυπτο, όπου ξέρουμε ότι υπάρχει παραγωγή. Και γι' αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αρχικά όταν έγιναν οι επαφές με την ΑΟΣ θεωρήσαν πολλοί ότι, όπως λέμε εδώ, οι μαρονδαμέ, ότι είναι πελάρες. Τελικά είδαμε ότι υπάρχουν ξένες εταιρείες που ενδιαφέρονται, ότι υπήρξαν τα 12 blocks, ότι όντως η περιοχή Λεβιατάν, μετά θα έχουμε και Ερατοσθένη, όλα αυτά αρχίζουν να ενεργοποιούνται. και κάτι που θεωρούσαμε ότι ήταν μια πραγματική ουτοπία θα είναι για τα παιδιά μας σίγουρα μια πραγματικότητα. Μέσα σε όλο αυτό το χώρο έχει σημασία να αντιληφθούμε ότι η ΑΟΣ τι κάνει σε σχέση με το πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας, γιατί προηγουμένως μιλήσαμε την καθυστέρηση. Mm-hmm. Το 1982 μιλάμε και για τα χωρικά ύδατα και για την υφαλοκρηπίδα και για την ΑΟΣ. Όμως βλέπεις ότι δεν έχει προχωρήσει το τελευταίο. Γιατί? Γιατί πάνω κάτω η Ελλάδα πόνταρε στα 12 μίλια, αλλά της ήρθε το κάσους μπέλι, άρα σταμάτησε αυτή η διαδικασία de facto, ακόμα αν και αν de jure δεν έχει νόημα. Μετά μπήκε στο πλαίσιο της υφαλοκρηπίδας και ξέρουμε ότι η υφαλοκρηπίδα οδηγεί στην καλύτερη περίπτωση σε μια διαπραγμάτευση στα δικαστήρια στη Χάγη. Έβαλε πολύ από την τεχνογνωσία της σε αυτό το τομέα και δεν πόνταρε καθόλου στην ΑΟΣ. Και ευτυχώς θεωρώ ότι είναι πραγματικά η μεγάλη του συμβολή ο καθηγητής Καριώτης που εργάζεται στην Αμερική. Είναι ο πρώτος που σκέφτηκε ότι η ΑΟΣ είναι πολύ πιο ευέλικτη σαν συμφωνία. Και ποια είναι η ιδέα, είναι ότι όταν κάνεις μια ΑΟΣ, κάθε φορά που την κάνεις με ένα κράτος δεν έχεις ανάγκη να την ολοκληρώσεις όλη την περιοχή σου. Μπορείς να αρχίσεις τις έρευνες, ανασκαφές, τέλος πάντων όλο αυτό το πλαίσιο, χωρίς να περιμένεις όλες τις άλλες διαπραγματεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ορίζεις μια διακρατική συμφωνία και έχεις μια περιοχή, αμέσως γίνεται κάτι. Και εμείς το χρησιμοποιούμε και σαν επιχείρημα, γιατί όταν ένα κράτος βρίσκεται σε μια οικονομική κατάσταση η οποία το μετατρέπει τουλάχιστον σε ευάλωτο, για να μην πούμε περισσότερα, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και αυτή η δυνατότητα είναι αποκλειστική, πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Άρα θα έλεγα ότι είναι επιπλέον ένας τρόπος, μια διέξοδο για να υλοποιήσουμε όχι μόνο ένα όραμα, αλλά μια λύση που είναι πρακτική με τα γεγονότα που έχουμε.
Είναι όμως και παραγόντας Τουρκία και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται με το Καστελόριζο, Νικόλη Γερά.
Σωστά, σωστά.
Αλλά αυτό θα έχει Τουρκίες... κάποιες εξελίξεις μελλοντικά.
Εμείς αυτό που προτείνουμε στρατηγικά είναι ότι οι συμβάσεις που πρέπει να γίνουν και οι συμφωνίες να αρχίσουν από την Αλβανία, μετά να πάμε στην Ιταλία, ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχουμε ήδη υπογράψει την υφαλοκρηπίδα από το 1977. Το θέμα της Λιβύης και Αιγύπτου, μετά στην Κύπρο, που βέβαια μπορεί εσένα να σου φαίνεται παράξενο γιατί να μην αρχίσουμε από την Κύπρο, είναι αυτό που είπες, είναι ότι όπως μας δυσκολεύει η Τουρκία και δυσκολεύει την περιοχή, η Ελλάδα δεν μπαίνει σε έναν επιθετικό τρόπο και πεδίο δράσης. Και γι' αυτό είπαμε ότι στρατηγικά θα ήταν καλό τουλάχιστον να αρχίσουμε από τις άλλες και όχι να περιμένουμε και να αρχίσουμε το θέμα από την Τουρκία. Γιατί το θέμα είναι ότι η Τουρκία είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης για την υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα δεν θέλει να, πώς να το πω, να τα χαλάσει, να ρίψω κινδυνεύσει. Λέει τουλάχιστον τώρα έχουμε κάτι, μήπως θα το χαλάσουμε τώρα. Και στην πραγματικότητα δεν παίρνει μια πρωτοβουλία. Όντως έχουμε αυτό το πρόβλημα με το Καστελόριζο. Υπάρχει το ανάλογο πρόβλημα και με τη Γάβδο, όσο αφορά τη Λιβύη, και πιο πάνω, περιοχή Θράκης, η αγαπημένη της Ελένης, είναι το πρόβλημα με Σαμοθράκη Ζουράφα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά για να το δεις λίγο πιο θετικά, έχεις προσέξει, κρατάς ευρώ μαζί σου?
Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά φοβάμαι πως θα με βάλει σε εκείνη τη διαδικασία. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά με τα χαρτονομίσματα τότε.
Ναι.
Έτσι,
ναι,
που δεν έφτανε μέχρι την Κύπρο. Το θυμάμαι, το έχω κρατήσει πάρα πολύ έντονα.
Ωραία, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Αλλά αυτό θα το αλλάξουμε. Mm-hmm. Ευτυχώς έχουμε χορηγία. Τι βλέπεις δίπλα από το ωμέγα?
Τι βλέπω δίπλα από το?
Από το ωμέγα, από το ευρώ. Τώρα πρέπει να φανταστούν οι ακροατές ότι...
Ίσως θα πρέπει να πάρουν και οι ακροατές...
Άμα κρατούν χαρτονομίσματα... Ναι.
Τώρα τι βλέπω, για βοήθαμε λίγο.
Δίπλα από το ωμέγα, εδώ.
Υπάρχει...
Υπάρχει ένα πράγμα που δεν έχεις κοιτάξει ποτέ.
Δεν χρειάζομαι γυαλιά, βλέπω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Νίκο, βοήθαμε.
Να σε βοηθήσω.
Ναι.
Άρα το πρώτο που βλέπεις που μοιάζει να είναι λίγο παράξενο είναι η γαλλική Γκουγιάννα.
Α, μπράβο, ναι.
Μετά έχεις την Μαρτινίκ, Γκουαντλούπ και Ρίνιο. Είναι τρία νησιά. Το ένα βρίσκεται στην Αφρική, δίπλα από τη Μαδαγασκάρη, και τα άλλα δύο είναι
αυτό δεν Καραϊνική. Το έχω παρατηρήσει, το ομολογώ.
Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μου έχεις ομολογήσει και χειρότερα. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι αυτά εδώ τα πράγματα δεν βρίσκονται κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτά ανήκουν στην γαλλική επικράτεια και η Γαλλία επέβαλε σε όλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα βάλουν εδώ. Και αυτά τα νησιά...
Και εδώ δεν είναι τυχαία που το επέβαλε.
Όχι, όχι. Και αυτά τα νησιά είναι αυτό που επιτρέπουν στη Γαλλία να έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν κοιτάζουμε μερικές φορές τα χαρτονομίσματα, δεν κοιτάζουμε τις λεπτομέρειες. Μια που είμαστε σε αυτό, να θυμάσαι ότι και τα κτίρια που βλέπεις εδώ, που σου θυμίζουν Ευρώπη. Όλα τα κτίρια αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτό ήταν μια στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δημιουργήσουν οντότητες αρχιτεκτονικές που θυμίζουν ξεκάθαρα Ευρώπη, αλλά που δεν ανήκουν σε καμία χώρα της Ευρώπης. Άρα, όταν εμείς τα κοιτάζουμε απλώς σαν χαρτονόμισμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις στρατηγικές που παίζονται και υλοποιούνται σε αυτό το σημείο. Εδώ ήθελα απλώς να σου επισημάνω αυτό το θέμα με την γαλλική Γκουγιάννα, Μαρτινί, Γκουαντλούπ και Ρίνιο, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με Καναρίες και που φαίνονται, γι' αυτό έχουν αυτά τα τετραγωνάκια. Και είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιήσαμε για να βάλουμε την Κύπρο στα επόμενα. Γιατί αρχικά μας έλεγαν ότι η Κύπρος δεν χωράει, γιατί είναι πολύ δεξιά. Εννοώ στον χάρτη.
Ναι, ναι, ναι.
Και γι' αυτό θα την φέρουμε λίγο πιο αριστερά, μέσα σε ένα κουτάκι. Έτσι ώστε να εμφανίζεται και να μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι πια εντελώς συμβολικό αυτό το πλαίσιο της Ευρώπης, είναι όμως πρακτικό και ξεκάθαρο, ειδικά όταν θα είναι ξεκάθαρο και το πλαίσιο της ΑΟΣ. Άρα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι όταν είμαστε σε νησί, κοιτάζουμε μόνο την ξηρά και η ξηρά είναι μικρή, ενώ η θάλασσα είναι μεγάλη, 200 μίλια είναι τεράστια. Και για να καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές, δεν μιλάμε μόνο για μήκος, μιλάμε για εμβαδόν. Άρα φαντάσου ότι έχουμε εδώ μόνο το στούντιο και έχουμε μόνο αυτό σαν νησάκι και έχουμε εμείς οικονομική δραστηριότητα. Θα έχουμε δικαίωμα σε έναν κύκλο ακτίνα 200 ναυτικά μίλια, όλο τον κύκλο, να λέμε ότι είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη. Να καταλάβεις το ανάλογο, η Γαλλία έχει ένα νησί μεταξύ Αφρικής και Μαδαγασκάρης που λέγεται Europa. Αυτό το νησί, που δεν είναι σχεδόν νησί, το μέγιστο ύψος που έχει είναι 7 μέτρα. Και είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα σαν μέγεθος. Λοιπόν, εκεί πέρα στέλνουν μόνο στρατιωτικούς για να κάθονται και να έχουν οικονομική δραστηριότητα, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη Γαλλία όλη αυτή την περιοχή. Η Ιαπωνία έχει νησιά που κάπου-κάπου πηγαίνουν κάτω από τη θάλασσα και βάζει μπετό για να ξαναεμφανίζονται, γιατί όταν πηγαίνει κάτω δεν έχει ΑΟΣ.
Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι χώρες οι οποίες είναι αναπτυγμένες δίνουν τόσο μεγάλη σημασία σε κάτι λεπτομέρειες. Εμείς έχουμε τη Ζουράφα στην Ελλάδα, όπου είναι ένα νησί που τώρα έχει συρρυκνωθεί και είναι πια σχεδόν μόνο φάρος, και το αφήνουμε. Και αυτό που λέμε είναι ότι μερικές φορές κάνουμε ολόκληρες πλατφόρμες στη μέση του πουθενά, γιατί να μην ενισχυθεί αυτό και να διατυπωθεί ως όντως σημείο για αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα η ιδέα είναι ότι όταν δεν δίνεις μεγάλη σημασία σε μικρές οντότητες, κοίτα τι κάνουν και οι άλλοι. Και εδώ το θέμα, για να καταλάβουμε σε σχέση με τη Λιβύη, η Λιβύη συμφωνεί να κάνει μια ΑΟΣ με την Ελλάδα, αλλά θέλει να εξαιρεθεί η Γάβδος. Η Γάβδος για τον κανονικό Έλληνα, και φαντάζομαι τώρα τους έχω βάλει πακέτο και τους Ελλαδίτες και τους Κύπριους, είναι πολύ μικρό για να ασχοληθούμε εμείς με τέτοια πράγματα. Έχει ενδιαφέρον όταν βλέπεις ότι η Λιβύη διαφωνεί μόνο πάνω σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό εγώ το λέω και στους μαθητές μου, όταν έχετε τον αντίπαλο που διαφωνεί μόνο πάνω σε ένα σημείο, κοιτάξτε τι σημείο είναι αυτό.
Βέβαια.
Γιατί ποιο είναι το θέμα? Είναι ότι η Γάβδος, άμα μετρήσει, μεταφέρει την ΑΟΣ πιο πέρα και τη μεταφέρει σε όλο το εμβαδόν και όχι μόνο στο μήκος. Και αυτό είναι μια τεράστια περιοχή. Άρα εδώ είναι το ανάλογο. Η Λιβύη χρησιμοποιεί, αν θες, σαν θεωρία ντόμινο το τι κάνει η Τουρκία με το Καστελόριζο και λέει στο κάτω-κάτω της γραφής, άμα δεν κάνει καμία κίνηση η Ελλάδα, γιατί εγώ να είμαι θετική ως προς το Καστελόριζο όπως είναι η Τουρκία και τη Γάβδο. Και έχουμε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό πρέπει να πάρουμε μερικές πρωτοβουλίες για να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό, ειδικά με την Ελλάδα και με την Κύπρο, γιατί μερικοί φοβούνται, π.χ., ότι τι θα γίνει, ας πούμε, αν τα κατεχόμενα δηλώσουν μία ΑΟΣ. Okay. Αυτό δεν υπάρχει φόβος, γιατί τα κατεχόμενα δεν υπάρχουν νομικά. Άρα για να δηλώσουν μία ΑΟΣ πρέπει αναγκαστικά να υπάρχουν ως κράτος. Η δυσκολία όμως είναι αν υπογράψει η Τουρκία με την Αίγυπτο, που είναι δύο κανονικά κράτη, γιατί μετά εμείς θα πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Αλλά αυτό που προτείνουμε είναι ας κοιτάξουμε το περιθώριο, το χρονικό που υπάρχει, να γίνει μια συμφωνία και αν θέλουν να το αμφισβητήσουν, να το αμφισβητήσουν μετά, αλλά αυτοί να τρέχουν για να αποδείξουν ότι το Καστελόριζο π.χ. δεν έχει οικονομική δραστηριότητα και όχι το ανάποδο. Είναι τώρα το σωστό timing.
Ακριβώς, και σίγουρα η Τουρκία δεν θα μείνει με δεμένα τα χέρια, ήδη τα κινητοποιήσεις και μικροπροβλήματα τα έχει παρουσιάσει.
Αλλά νομίζω ότι η Κύπρος δίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα. Η Τουρκία δεν συμφώνησε με καμία από τις συμφωνίες που έκανε για ως η Κύπρος τρεις φορές. Τρεις φορές εγώ βλέπω ότι ξέρεις, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ακούν τους άλλους και υπάρχουν μερικοί άλλοι, λίγο πιο σπάνιοι, που μόνο κοιτάζουν τι κάνουν. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μιλάει πολύ η Τουρκία, αλλά πρακτικά είναι η Κύπρος που έκανε τις συμφωνίες. Mm-hmm. Άρα εμένα δεν με πειράζει να μιλάνε. Δεν με πειράζει όταν ξέρω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών μοιάζει περισσότερο με το Υπουργείο Τύπου. Απλώς το ξέρω. Ώρα, όταν του δίνω εγώ μεγαλύτερη σημασία είναι άλλο θέμα. Εδώ αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι η Κύπρος ως μικρό νησί με τα προβλήματα που έχει, με κατεχόμενα, εγκλωβισμένους, αγνοούμενους, κατάφερε να κάνει τρεις συμφωνίες δίπλα από ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και έγινε τρεις φορές. Άρα αν θες να σου το πω λίγο πιο ευχάριστα, γιατί πρέπει να σου κάνω και λίγο τη διάθεση, ειδικά σήμερα, είναι αυτό το ανέκδοτο που έχεις ένα αυτοκίνητο, ντοσφό, που είναι πολύ αργό. Σίγουρα θα αρέσει στο φίλο μας που κάνει σκίτσα.
Τον Μπος.
Ναι, βέβαια, για μην λες ότι ξεχνάω τους φίλους. Και πίσω από το αυτοκίνητο έχει μια πινακίδα και είναι γραμμένο «Είμαι αργό, αλλά είμαι μπροστά σου». Το εκνευριστικό αυτής της πινακίδας είναι ότι κάθε φορά που τη βλέπεις την έχεις πατήσει. Νομίζω ότι έτσι κάνει και η Κύπρος. Γι' αυτό μου αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα. Το θέμα δεν είναι να είσαι αργός. Το θέμα είναι να είσαι μπροστά.
Να είσαι μπροστά.
Ναι. Αυτό.
Να ρωτήσω όμως ακόμη κάτι.
Να ρωτήσεις.
Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό. Θέλω έτσι λίγο να πάμε δεξιά, λίγο αριστερά.
Δεν ξέρω με τι υπονοούμε λίγο, να του λες αυτό.
Ειλικρινά,
για
σήμερα χωρίς κανένα υπονοούμενο. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες,
ναι,
η εκπομπή.
Ναι. Ας πάμε λοιπόν δεξιά και αριστερά.
Ναι, αλλά πρωτού πάμε και θέλω να κάνω και ένα διάλειμμα μουσικό.
Ναι, να πάμε και μπροστά.
Άρα αναμένονται εξελίξεις και δεν ξέρω αν μπορούμε να προβλέψουμε τις κινήσεις της Τουρκίας. Γιατί σίγουρα δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Θα δημιουργήσει κάτι έστω και εικονικό στην περιοχή.
Έχει δημιουργήσει ήδη κάτι στην περιοχή με τα blocks. για να προβληματίσει τους ανθρώπους που θα ενδιαφέρονται. Και γι' αυτό, άμα προσέξεις, τα 12 μπλοκ που έχει η Κύπρος, το ένα είναι απενεργοποιημένο λόγω μιας δυνητικής διεκδίκησης. Αυτό είναι απλώς κινήσεις, αν θες, της διπλωματίας, τις οποίες πάντοτε κάνει η Τουρκία, ήδη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά πρέπει να είμαστε σύμφωνοι, εφόσον μου μιλάς και λίγο ενηγματικά. Όταν λες κινήσεις, εννοείς κινήσεις προφορικές ή πρακτικές?
Και πρακτικές. Ίσως για να εκφοβήσει, ίσως
το θέμα είναι το πρόβλημα
για της... να προκαλέσει μια αναταραχή.
Το πρόβλημά της είναι ότι εμείς είμαστε μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Άρα τα διαγράμματα Βορονόη που επιτρέπουν τον υπολογισμό της ΑΟΣ, βέβαια αυτό το λέω χωρίς να στεναχωρήσω την κόρη σου, είναι μόνο μαθηματικά. Και το πρόβλημα με τα μαθηματικά είναι ότι δεν διαπραγματεύονται, λένε απλώς την αλήθεια. Άρα όταν κοιτάζεις τα διαγράμματα Βορονόη, βλέπεις ότι η Κύπρος έχει δικαίωμα να έχει αυτό το πράγμα, και για να μην έχει αυτό το δικαίωμα πρέπει να αποβάλει μόνη της το δικαίωμα. Το ίδιο και με την Ελλάδα. Αυτό βέβαια δεν έχει πια καμία σχέση με τα μαθηματικά, αφορά έναν άλλον τομέα, τη ζωολογία φαντάζομαι, ειδικά τα πτηνά. Και εδώ μπαίνει σε ένα πλαίσιο όπου εκεί πετάνε και αριστερά και δεξιά, αλλά σπάνια μπροστά. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε ως μικρό κράτος, και για την Κύπρο μιλάω και για την Ελλάδα, να ζητήσουμε αυτά που δικαιούμαστε, και αυτό γίνεται μέσα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, που είναι ένα πολύ μεγαλύτερο γκαμπαρί και μας διευκολύνει, επειδή λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε συμφωνήσει σε πολλά σημεία, κατά συνέπεια αυτά πάνε πιο γρήγορα. Είναι το παράδειγμα που έλεγα π.χ. με την Ιταλία. Επιπλέον μην ξεχνάς ότι οι διαπραγματεύσεις είναι πάντοτε διακρατικές ανά δύο. Είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, να φανταστείς τι μπορεί να κάνει η Τουρκία για να ενοχλήσει την Ελλάδα με την Ιταλία, οι οποίες συνορεύουν, οι οποίες έχουν ήδη μια απόφαση για υφαλοκρεπίδα από το 1977, όπως λέγαμε, οι οποίες είναι και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μέσα σε πλαίσιο Σέγγεν. Άρα γι' αυτό εμείς το διαχωρίζουμε ξεκάθαρα με την έννοια του πραγματικότητα, πράξη, όραμα, ουτοπία, αδιανόητο. Οι κινήσεις που θα κάνει η Τουρκία θα είναι πάντοτε τουλάχιστον εικονικές, αν δεν είναι πραγματικές. Θα δυσκολεύει πάντοτε τη διαδικασία, γιατί βλέπει ότι το θέμα της ΑΟΣ είναι πολύ καλό και για τις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Κύπρο, διότι στην ουσία υποστηρίζει το νησιωτικό, άρα η Κύπρος ως νησί είναι εντελώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η Ελλάδα ως πολυνησί, δηλαδή με το Αιγαίο, χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια ιδιότητα. Και άμα σκεφτείς τώρα, επανέρχομαι στο παράδειγμα της Γαλλίας για να σε καθησυχάσω, ότι η Γαλλία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο λόγω της μικρονησίας που υπάρχει στον Ειρηνικό. Δηλαδή τα νησιά είναι τόσο μικρά που δεν τα βλέπεις όταν κοιτάς το χάρτη, αλλά είναι σε ένα μέγεθος που είναι αρκετά κοντά και αρκετά μακριά, έτσι ώστε να καλύψουν μια τεράστια περιοχή που είναι ανάλογο της Ευρώπης. Και αυτό δημιουργείται από ένα πλέγμα από νησάκια. Είναι ακριβώς το ίδιο. Κατά συνέπεια εδώ δεν μιλάμε πια για τα προβλήματα του τύπου Κάσους Μπέλη Φαλοκρηπίδα, τα αποφεύγουμε, δεν μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Και υπενθυμίζω και πάρε και στους ακροατές, γιατί νομίζω εσύ το εμπέδωσες, κάθε διακρατική συμφωνία γίνεται ανά δύο. Δεν είναι κάτι που πάει πακέτο. Άρα οι δυσκολίες εμφανίζονται μόνο και μόνο όταν το άλλο κράτος δεν συμφωνεί. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά στις συμφωνίες δεν μπορεί να υπάρχει τρίτο κράτος που να κάνει μια παρεμβολή. Μπορεί βέβαια να κάνει κινήσεις, αλλά άμα τα δύο συμφωνούν, συμφώνησα.
Βέβαια βρισκόμαστε και μπροστά σε μια Ελλάδα οικονομικά αποδυναμωμένη, που φαίνεται όλη αυτή η κατάσταση να έχει κλονίσει ως ένα βαθμό και την εμπιστοσύνη στους εταίρους, από τους εταίρους. Διερωτώ με λοιπόν αν όλη αυτή η εικόνα που υπάρχει σήμερα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό, το ένα. Και το δεύτερο, αν τελικά έχουμε πέσει σε μια παγίδα καλωστημένη.
Μένα μου αρέσουν πάντοτε οι δεύτερες ερωτήσεις σου.
Το ξέρω.
Ωραία. Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, δηλαδή το τι ονομάζουμε οικονομική κρίση, ξέρεις ότι είναι πραγματικά μια τεχνητή κρίση. Σε αυτή την τεχνητή κρίση υπάρχουν οικονομίες που αντέχουν ή όχι. Όταν έχουν μερικές φούσκες είναι σαν τους αφρούς, δεν αντέχουν. Μετά όμως αυτή η κρίση επιτρέπει μια, αν θες, μια ανασυγκρότηση και βλέπουμε ποιες είναι οι δομές που είναι σταθερές, που μπορούν να υποστηρίξουν μια γενική θεώρηση. Και μην ξεχνάς πάντα ότι στα κινέζικα κρίση και ευκαιρία είναι το ίδιο ιδιόγραμμα. Άρα άμα θες το διαβάζεις κρίση, άμα είσαι πιο πολύ καταθλιπτική, άμα είσαι πιο θετική το διαβάζεις ευκαιρία.
Ένα διάλειμμα θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε. Μαζί μας ο Νίκος Λιγερός, όλοι τον γνωρίζουμε, δεν είχα πει στην αρχή. Τι να πω απ' όλα, Νίκο.
Αμάν, πήρες το άλλο ύφος, αυτό που μου έλεγες έρχομαι συχνά. Τώρα είσαι πιο θετική, φοβάμαι λίγο, σε λίγο θα μου πεις.
Λοιπόν,
είδες τελικά ότι η ΑΟΣ μπορεί να κάνει τη διάθεση στους ανθρώπους, όταν καταλαβαίνεις.
Ναι.
Αυτό. Άρα να μην σε απασχολούν τα μαθηματικά, αντιθέτως να τα χρησιμοποιείς, γιατί όταν έρχεται κάποιος Πυθαγόρας, Ευκλήδης, Αρχιμίδης, λένε ντόμπρα και σταρά τα πράγματα. Και άμα είναι από την πλευρά σου, θα μείνουν από την πλευρά σου.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Άρα. Να πάμε λίγο έτσι κάποια χρόνια πίσω τότε, για να φτάσω στο σήμερα, έτσι το τροχάδι θα τα περάσω. Γιατί ο χρόνος, δεν θα πούμε για το χρόνο.
Δεν θα πούμε για το χρόνο.
Δεν θα πούμε για το χρόνο. Η πρώτη εκπομπή. Μιλήσαμε περί χρόνου και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τελικά εμείς δημιουργήσαμε το χρόνο.
Σωστά.
Για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Αλλιώς τι θα λέγαμε, αν δεν έρθεις η ώρα 8 θα αρχίσω να την ώρα που σου κάπνιζε, όπως λέμε στην Κύπρο. Έτσι δεν είναι.
Τρόπος του λέγει.
Όταν
είναι ένας δρόμος τσιγάρο, έτσι δεν αυτό.
Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι είναι, Νίκο Λιγερέ. Λοιπόν, είχες πρωτοστατήσει τότε να διεκδικήσουμε.
Το να διεκδικείς είναι πάντοτε θετικό, εφόσον είναι δικαίωμα. Το θέμα είναι να μην εμπλακείς σε ένα πλαίσιο εκδίκησης. Άρα η διεκδίκηση είναι, και εδώ αυτό που κάνουμε τώρα είναι πάλι διεκδίκηση.
Σωστό και αυτό.
Εντάξει.
Μιλώντας και τότε και με τα κατεχόμενα, ήσουν ένας τακτικός προσκυνητής, θα έλεγα.
Ναι.
Και διεκδικητής της γης.
Ναι, γιατί άμα είσαι μόνο προσκυνητής, κάποιος άλλος πρέπει να κάνει κάτι με τις καμπάνες.
Ναι. Άρα... Γι' αυτό και έχω πει και τα δύο.
Ωραία, γι' αυτό σου λέω.
Και εγώ
βλέπεις, δεν διαφωνώ μαζί σου.
Καθόλου. Όχι. Λοιπόν, και τότε ήταν ακριβώς που προσφύγαμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, δηλώσαμε την γη μας, την οποία συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Τώρα έρχονται όμως άλλες καταστάσεις.
Όχι, δεν πρόσεξε, γιατί θα μου κάνεις την προπαγάνδα που ακούω και ακούω.
Όχι, δεν κάνω.
Δεν κάνεις.
Όχι.
Δεν κάνεις.
Όχι.
Τώρα θα δεις, σε λίγο θα τσακωθούμε. Το λέω, μιλάω στους ακροατές, μιλάω και στον τεχνικό που μας κοιτάζει εδώ και δεν λέει τίποτα.
Το Δημήτρη Σημείο που είναι σήμερα στην ηχόληψη.
Έτσι, μπράβο.
Ναι.
Άρα θα δεις τώρα σε ποιο πλαίσιο θα πούμε. Ποια είναι η ιδέα. Δεν είναι ότι τι λέγεται, αλλά τι γίνεται. Έχεις υπόψη σου πόσες υποθέσεις έχουν εκδικαστεί θετικά κατά συρροή? Είναι τώρα 20, όχι μία. Δεν είναι μόνο η Τιτίνα, δεν είναι δύο. Τώρα έχουν μπει υποθέσεις που αφορούν και την Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο, και έχουν μπει ακριβώς το ίδιο πλαίσιο, χρησιμοποιώντας αυτές τις υποθέσεις ως δεδικασμένο. Μόνο και μόνο η υπόθεση της Τιτίνας χρησιμοποιείται από πάνω από 70 υποθέσεις εκτός ελληνικού, ελλαδικού, κυπριακού πλαισίου. Άρα αυτά τα δεδικασμένα είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, το το τι θα πούμε ή όχι, εγώ αυτό που με στεναχωρεί, αν θες την αλήθεια, είναι ότι κάθε φορά που βγαίνει μια θετική απόφαση από το δικαστήριο, δεν ακούμε απολύτως τίποτα, ενώ το ΕΔΑΔ κάνει τη δουλειά του, ενώ μπορείς να μπεις στην ιστοσελίδα του ΕΔΑΔ, να δεις ποιες είναι οι πρόσφατες αποφάσεις, να διαβάσεις τα κείμενα, γιατί εδώ είσαστε όλοι και αγγλόφωνοι. Άρα οι υποθέσεις της Κύπρου είναι όλες στα αγγλικά, οι υποθέσεις της Ελλάδος είναι συνήθως στα γαλλικά, άρα υπάρχουν και μεταφραστές, και να δεις ότι αυτό είναι επιτυχίες. Γιατί εσύ, ας πούμε, ξέρεις για την υπόθεση των αδελφών Φωκά, για την Κωνσταντινούπολη, ξέρεις. Mm-hmm. Ξέρεις τι μέγεθος αντιπροσωπεύει. Ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε πρώτα να εξαντλήσουν τα ένδικα μέσα της Τουρκίας. Ξέρεις ότι η δικηγόρος της, η δικηγόρος τους ήταν Τουρκάλα και ήταν γυναίκα. Εγώ αυτό το θεωρώ. Και εσύ ειδικά που προσέχεις τα γυναικεία, έτσι δεν είναι, θα πρέπει να μου πεις, Νίκο, είδες αυτό που πρόσεξα, το ανάλογο της Τιτίνας έγινε από μία Τουρκάλα δικηγόρος.
Αυτή η υπόθεση για μας τουλάχιστον και για την εκπομπή είναι γνωστή, γιατί και πριν 2 εβδομάδες είχαμε καταπιαστεί με το θέμα, με το deadline, την τελευταία ημερομηνία που έχουν δώσει, που έχει δώσει το ΕΔΑΔ, για την υποβολή των αιτήσεων, είτε απαγόρευσης χρήσης...
Όχι, μία απόλαυση χρήσης.
Η μία απόλαυση. Ναι, χρήση, συγγνώμη. Και το ότι δυστυχώς βλέπουμε και κάποιες περιπτώσεις που προχωρούν και πουλούν...
Πρόσεξε, είναι 2 διαφορετικά θέματα.
Εννοείται. Ναι, το έχουμε ξεχωρίσει στις 3 εκπομπές που έχουν γίνει.
Ωραία.
Εκεί αυτό προσπαθήσαμε να τονίσουμε και να γίνει ξεκάθαρο, ότι δεν κανένας δεν χάνει το δικαίωμα, μάλλον κανένας δεν θα απολέσει τίτλων ή ιδιοκτησία. Είναι εντελώς ξεχωριστό το ένα από το άλλο.
Ούτως ή άλλως οι υποθέσεις στο ΕΔΑΔ γίνονται με το κυπριακό κτηματολόγιο. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι όπως το ΕΔΑΔ υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι 47 χώρες που αναγνωρίζουν το κυπριακό κτηματολόγιο και όχι μόνο η Κύπρος. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε αυτές τις 47 χώρες είναι και η Τουρκία, η οποία δεν αναγνωρίζει την κρατική οντότητα της Κύπρου, αλλά γνωρίζει το κινηματολόγιο της. Που αυτό, άμα το σκεφτείς, είναι στα όρια του παραλόγου. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μιλάμε όντως για μία απόλαυση περιουσίας, μιλάμε ότι εφόσον έχει γίνει προσφυγή μπορεί να ξαναγίνει μετά από 6 μήνες, γιατί άμα είναι μία απόλαυση περιουσίας δεν έχεις χάσει κανέναν τίτλο ιδιοκτησίας. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να αποφύγουμε είναι άνθρωποι που ξεπουλάνε τους τίτλους ιδιοκτησίας σε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, που μιλάμε μετά για αποζημίωση. Αυτό δυστυχώς τα βάζουμε όλα πακέτο, δεν προσέχουν οι άνθρωποι, είναι μερικοί που περιμένουν τόσα χρόνια για να μπορούν να απολαύσουν μια περιουσία και σου λέει θα το κάνω πιο απλά και θα τα δώσω λόγω χρημάτων. Αλλά αυτό που δεν βλέπουν είναι ότι αυτό γίνεται μόνο με το 1/10 της περιουσίας, δηλαδή δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία και δεν του δίνει πια την ικανότητα να πάει και να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τίτλο ιδιοκτησίας. Οι υποθέσεις που είναι στο ΕΔΑΔ είναι ριζικά διαφορετικές και νομίζω ότι απλώς υπάρχει μια τάση να τα μπερδεύουμε, γιατί είναι πολλοί που δεν το υποστήριξαν το επιχείρημα. Και τώρα σου λέει ας το βάλουμε όλο πακέτο. Αλλά αν θυμάσαι καλά, εφόσον ήρθες μερικά χρόνια πριν, από τις πρώτες υποθέσεις που υπήρχαν, σε κάποια φάση βγήκε μια επιτροπή στα κατεχόμενα και είχαμε μερικούς δικούς μας που πήγαν εκεί πέρα αντί να πάνε στο ΕΔΑΔ. Και ξαφνικά έπρεπε να τους επαναφέρουμε και τροποποιήθηκε. Η επιτροπή που προτείνει το ΕΔΑΔ στα κατεχόμενα δεν έχει καμία σχέση με την επιτροπή που είχε συστάσει τότε ο ΔΕΝΤΑΣ. Τώρα, γιατί εδώ δαχαμέ είναι μερικοί που προσπαθούν να πούν ότι είναι το ίδιο και ότι τελικά το ΕΔΑΔ είναι κάτι που είναι αρνητικό προς εμάς, δεν ξέρω. Αλλά αυτός που το ακούει και το πιστεύει είναι ότι πραγματικά δεν διαβάζει καν την ιστοσελίδα του ΕΔΑΔ. Δηλαδή υπάρχει, ακόμα και τώρα οι άνθρωποι που μας ακούν μπορούν να μπουν και να δουν τι είναι οι αποφάσεις, τι λένε οι αποφάσεις. Όλα τα άλλα είναι το κοτσοβολιό του κοτσοβολιού και στο τέλος δεν ξέρουμε τι.
Εγώ δίνω και μια άλλη προέκταση που υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι ότι το να πηγαίνεις και να πουλάς την περιουσία, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εφόσον την αγοράζουν οι Τούρκοι και λοιπά, γίνεται κομμάτι τους ανήκει.
Ναι, δεν είναι τόσο απλό, γιατί ξεχνάς το θέμα της... Εγώ στο λέω, ας πούμε, ακραία. Πες ότι το, όλο αυτό το 37%, πες ότι το έχουν πουλήσει όλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά γίνεται τουρκικό έδαφος. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Άλλο ο τίτλος ιδιοκτησίας και άλλο η κρατική οντότητα. Η κρατική οντότητα παραμένει αμετάβλητη. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να μου πεις ότι ακόμα και εδώ στην Κύπρο, στις ελεύθερες περιοχές, υπάρχουν ιδιοκτησίες που ανήκουν σε ξένους. Π.χ. Άγγλους. Αυτό σημαίνει ότι είναι αγγλικό έδαφος. Δεν δίνει καμία δυνατότητα. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι...
Ναι, αλλά κάτω από ένα τέτοιο στάτους, ενώ ναι. Εισβολή και λοιπά, αντιλαμβανόμαστε και γνωρίζοντας...
Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο ότι είναι επικίνδυνο το πλαίσιο, αλλά να μην μπερδευόμαστε στο τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Είναι όπως, ξέρεις, το λεγόμενο πρόβλημα με τις αναγνωρίσεις των κρατών. Λέμε, ας πούμε, σου δίνω ένα παράδειγμα που είναι εντελώς εκτός, όπως είναι τα Σκόπια. Έχουν αναγνωρίσει από 130 χώρες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί το μόνο όργανο που αναγνωρίζει μια χώρα είναι ο ΟΗΕ. Το θέμα δεν είναι πόσες χώρες έχουν αναγνωρίσει μια οντότητα. Είναι ο ΟΗΕ έχει πάρει μια απόφαση και είπε ναι ή όχι. Αυτό είναι. Είναι 0-1. Μόλις ο ΟΗΕ πάρει την απόφαση ότι εγώ το αναγνωρίζω ως κράτος και να είναι 32 κανένας, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Άρα είναι πραγματικά κινήσεις, αν θες, διπλωματικές να το εμφανίζουν έτσι. Τώρα, ας πούμε, που ανακηρύχθηκε το Νότιο Σουδάν, είναι ένα θέμα. Ας πούμε, είδες ότι αμέσως η Αμερική είπε εγώ αναγνωρίζω. Ωραία, πολύ καλά έκανε, εφόσον οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ζήσουν μαζί. Θα το κάνουν και άλλες χώρες. Αλλά η σημασία θα προέλθει μόνο και μόνο από τον ΟΓΕ. Σε κάποια φάση ο ΟΓΕ θα πει ναι, τώρα έχουμε 193 χώρες. Τελεία και παύλο. Ώσπου να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε αυτά τα κράτη που είναι σε μια ενδιάμεση φάση. Ασχολούμαι και πολύ και με τους Αρμένιους, το ανάλογο, ας πούμε, του Αρσάχ, τον Αγκόρνο Καραμπά. Δεν υπάρχει ως κρατική οντότητα, ενώ έχουν πρόεδρο, έχουν εκλογές, έχουν, πώς να το πω, σύνταγμα. Υπάρχουν Αρμένοι, 100%, όμως δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί από τον διεθνή φορέα που λέγεται ΟΓΕ. Κατά συνέπεια είναι μια ενδιάμεση κατάσταση. Τώρα, όταν αυτά θέλουμε να τα μπερδέψουμε, θέλει να πει ότι μπερδεύουμε ή συνειδητά ή από έλλειψη γνώσης το τι σημαίνει de facto και τι σημαίνει de jure. Άρα, η ιδιοκτησία εμένα δεν με απασχολεί, ειδικά όταν είναι η ιδιοκτησία που είναι μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, όταν είμαστε στην Κύπρο και κάποιος Άγγλος έχει αγοράσει ένα σπίτι, γιατί να έχω πρόβλημα, εφόσον η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αγγλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι βάσεις είναι εντελώς διαφορετικό. Άλλο. Αλλά μερικές φορές, όταν τα μπερδεύουμε όλα και τα ισοπεδώνουμε, στο τέλος δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Και γι' αυτό είναι καλό να είμαστε θλιμμένοι για μερικές καταστάσεις, αλλά στο περιθώριο που προβλέπεται. Δηλαδή, όταν υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με γενοκτονίες, οι οποίες αφήνουν αδιάφορους τους ανθρώπους, ενώ μιλάμε για εκατομμύρια θύματα, αυτοί οι άνθρωποι δεν κλαίνε σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δηλαδή, θυμούνται και σέβονται αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ λογικό να λυπάσαι, αλλά έως ένα βαθμό, γιατί μετά βρίζεις και τους άλλους. Γιατί τα μεγέθη είναι διαφορετικά. Άρα, όταν βλέπω, ας πούμε, μια κοινωνία η οποία μπορεί να είναι αδιάφορη για ένα θέμα όπως είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, των Αρμενίων, των Ουκρανών, των Εβραίων, Καμπότζη, Νταρφούρ, Ράντα, Θιβέτ, και μετά ξαφνικά είναι απεγνωσμένοι, λέω, παιδιά, εντάξει. Άρα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε θετικοί, να δουλεύουμε. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ακόμα και ο ποιητής είπε ότι για να γυρίσει ο ήλιος, ξέρεις. Άρα, να γυρίζει όμως ο ήλιος και να είμαστε με τον ήλιο. Γιατί πολλοί κάθονται στη σκιά.
Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, Νικόλη Γερέ, είναι και το γεγονός ότι δεν έχουμε ενημερωθεί πλήρως, δεν έχουμε καταλάβει. Μια, μεν λένε έτσι, οι άλλοι λένε αλλιώς και ο κόσμος βεβαίως.
Ένας μόνο είναι ο φορέας. Είναι ο ΓΕ, όταν είναι για τα θέματα αναγνώρισης κρατών, είναι το ΕΔΑΔ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, όταν είναι για τα θέματα προσφυγών σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ναι.
Αυτό.
Όσον αφορά βεβαίως το ΕΔΑΔ, έχουμε ακούσει και το άλλο ότι δεν είναι και τόσο αντικειμενική και ότι...
Σου είπα ότι είναι μερικοί άνθρωποι που ακούν τους άλλους και είναι μερικοί που κοιτάζουν τις πράξεις τους. Εγώ αυτό που βλέπω είναι, οι υποθέσεις είναι 20, έχουν εκδικαστεί θετικά πάντοτε από την ίδια πλευρά.
Ναι.
Τώρα κανονικά πρέπει να τελειώσουμε, γιατί ο φίλος μας θα αρχίσει να ανησυχεί και να λέει πάλι μου.
Έχω την εντύπωση, Νίκολη Γερέ, ότι ο Ανδρέας ο Ιακωβίδης είναι η μοναδική περίπτωση που δεν θα, ούτε θα μουρμουρούσε, ούτε θα έκανε σχόλιο, ούτε τίποτα. Επειδή είσαι εσύ.
Όχι, δεν μουρμουράει ο Ανδρέας, έχει λέγει, άρα μπορεί να μιλήσει.
Ναι. Δεν θα πει τίποτα. Θα είναι απέναντίας, θα είναι και πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω δηλαδή, δεν ξέρω αν έχω κάνει λάθος.
Αν μου επιτρέπετε, παν μέτρον Άρης.
Αναμενόμενο ότι θα κάνει αυτό το σχόλιο, ειλικρινά.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Έλενα.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα Ανδρέα. Λοιπόν, Νικόλη Γερέ, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ.
Που είσαι ένα σήμερα μαζί μας. Ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε κάτω από, εντάξει, στις καλύτερες...
Μην ελπίζει, θα το κάνουμε. Και ευχαριστούμε λοιπόν και τον Ανδρέα και τον τεχνικό που...
Και τον Δημήτρη Σημεώ που είναι σήμερα στην ηχοληψία.
Ωραία.
Και όλους εσάς κυρίες και κύριοι που κάθε πρωί είστε μαζί μας. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά.